Доброго дня, в ефірі «Хроніки Криму», в студії Ірина Сампан. Мій сьогоднішній гість – це Марина Будзар, кандидат історичних наук, доцент. Зараз працює в Київському університеті Бориса Грінченка. Пані Марина – переселенка з Криму. Чим ви займалися? Чому ви присвятили своє життя?
В Криму я опинилася не так давно, 2005 року. До цього я жила і працювала в місті Прилуки, але в 2005 році я виїхала до своїх рідних, до своєї старшої сестри. У мене власної родини немає, а моя старша сестра зі своєї родини з 1978 року жила в Ялті. І відразу стала працювати у такому невеличкому університеті, який був досить швидко зроблений за там 10-12 років із Ялтинського педагогічного училища. Це так званий Республіканський вищий навчальний заклад Кримський гуманітарний університет. Це з 2005 року я працювала спочатку на кафедрі образотворчого мистецтва і дизайну, після того, як 2009 року захистила кандидатську за напрямом історичної науки. Стала працювати на кафедрі історії правознавства з 2010 року і фактично на цій кафедрі працювала до моменту від'їзду із Криму.
Я знаю, що ви ще працювали в громадській організації «Альменда».
Так, з своїми колегами, які працювали на кафедрі, ми вели клуб політичного і соціального кіно. І фактично цей клуб, він став такою формою спілкування із молоддю через перегляд стрічок. Організація «Альменда» фактично перереєстрована в Києві, тому що Ольга Скрипник – одна із засновників цієї організації. Вона є одним із активних робітників, так званої працівників так званої Кримської польової місії. Я так думаю, що четверо чи п'ятеро з тих активістів, які працювали в Ялті, вони теж переїхали до Києва, вони стали студентами київських вузів і працюють в цій організації.
І зараз ця організація також займається тим самим, так?
Фактично вона займається, будемо так говорити, правовою підтримкою, питаннями громадянської освіти, питаннями роботи з молоддю. Один із напрямів роботи – це фактично буквально ось днями. З цього приводу питання про те, щоб молоді, яка навчається у Криму, була дана можливість продовжити освіту в українських вузах. І, як ми знаємо, виступав і Полянський, наскільки я знаю, один з замісників Квіта, сказав, що це питання вирішено, що учні можуть екстернатом фактично оформитися, екстернатом закінчити або 11-й, або 9-й клас і мати можливість отримати свідоцтво українського зразка і поступати до українських вузів. Це та кримська молодь, яка зараз навчається на півострові.
А що змусило вас переїхати на материкову частину?
Для мене було це важке рішення. По-перше, я спонтанно вирішила, що я не буду працювати в таких умовах, в яких я не маю особистої свободи. Розумієте, я в такому віці, що я вже маю можливість і бажання робити вільний вибір. І я не хочу, щоб наді мною тяжіло щось, що буде заважати моєму прямому волевиявленню. А я викладач, я не можу працювати в умовах, коли я, будемо так говорити, обмежена у своєму висловленні власної думки. Це перше. По-друге, звичайно, в університеті ні. Склалася така ситуація, особливо з 29 листопада, 28-29-30 листопада, коли готувалася акція студентів і молоді університету, так званий Ялтинський майдан, десь 28 осіб вийшли до Ялтинського ісполкому, діти вийшли з прапорами України, з прапорами Євросоюзу. Це викликало в місті величезний розголос. Ректор нашого вузу Олександр Володимирович Клузман викликав і Ольгу Скрипник, як організатора цієї акції, попереджав її, щоб фактично не було цієї акції. Цей Ялтинський майдан, він стався буквально за добу до подій в Києві. І потім почалися великі, будемо так говорити, переслідування тих студентів, які вийшли з боку адміністрації. Говорили таким чином, що ви громадяни тільки після 17.00, коли закінчується навчання в університеті, а до цього періоду ви не громадяни. громадяни України, а ви студенти цього навчального закладу. Фактично, з цього моменту цей сніговий ком почав рости, і ситуація вже ставала, будемо так говорити, історично параноїдальною і в січні, і в лютому, і особливо в березні перед всім відомими подіями референдуму, і в момент референдуму, і після цього, коли студенти стали забирати документи і переводитися, але стали забирати документи і ялтинські студенти. І така сталася ситуація, що, наприклад, з середини там березня десь до початку травня, десь за неповних 2 місяці, то забрали документи десь біля 300 осіб для нашого вузу невеликого. Це велика кількість. Ректор фактично звинуватив в такій ситуації викладачів 2 кафедр. Кафедр української мови і літератури і кафедри історії. Нас викликали до нашого безпосереднього начальства, нашого інституту.
Що нібито ви підбурювачі.
Так, не агітуйте. Не агітуйте за те, щоб діти їхали. І потім говорилося, наприклад, нашому безпосередньому керівнику на кафедрі російської мови, уміть ваших тьоток. На кожній нараді говорилося про те, що отакий буде їхати. На кожному ректораті говорилося, що такі люди, вони зрадили університет, вони не розуміють свого обов'язка.
Коли для вас почалась окупація Криму? Якщо відкинути всі дати?
Для мене окупація Криму почалася з того моменту, як, це треба знати Ялту, місто-то невеличке, і набережна закінчується вулицею, яка піднімається різко вгору, і вона якраз іде, ця вулиця, від набережної до того району, де я жила. А на перетині набережної тієї вулиці, що піднімається різко вгору, стоїть санаторій Чорноморського флоту Росії. І навколо нього корпуси. Так ось, в той момент, коли почалися розмови про те, що в цьому санаторії оселилися військові російські, які приїхали на кількох транспортерах. І з того моменту, як, знову ж таки, молоді люди в основному вийшли на демонстрацію перед 16-м, десь за кілька днів до того, на демонстрацію в Ялті, в такій абсолютно аполітичній Ялті. Але ці люди, трохи людей літнього віку, середнього віку і багато молодих, десь осіб 50 було, ось вони вийшли на цей мітинг, і я була на цьому мітингу. І до цього мітингу підходили люди військової статури, десь від 40 до 45 років, підходили до цих дітей, які стояли з плакатами, і говорили, не треба цього робити, не треба цього робити, молоді люди. Будемо так говорити, з дуже чистою російською мовою, такою мовою, що в Ялті її не зовсім часто зараз зустрінеш. З цих моментів для мене почалася окупація.
Не можу не запитати вас, як історика, про питання все-таки Крим наш, Крим ваш. Як ви вважаєте, маючи ваш досвід, ваші знання?
Це будемо так говорити, питання непросте. Історія Криму – це історія поліетнічна. Я б сказала, що він має бути кримсько-татарський. Тому що фактично, будемо так говорити, до 14 століття, так, коли там частина цієї Золотої Орди осіла, асимілювалася і утворилося Кримське ханство. Фактично, до цього періоду ця територія, вона була багатоетнічною. Там були генуезці, там були скіфи, там були греки, там були римські колонії, вірніше, грецькі, які стали потім римськими. Фактично, будемо говорити, з 14 століття до кінця 18-го кримські татари освоювали цей півострів. І фактично вони змогли в цю поліетнічну спільноту легко війти. Вони фактично не протиставляли себе, наприклад, тій же самій християнській спільноті. А саме це питання протистояння спробувала імперська влада в 70-ті роки 18-го століття використовувати, коли хотіли ще до моменту активного приєднання цю територію залучити. А щодо питання вже 19-го-20-го століття, то ми все ж таки маємо шанувати закони, юридичні права. Якщо Кримський півострів з 54-го року на законних засадах входив до складу Української СРСР, фактично правонаступником якої є сучасна Україна. Тут, а всі ті розмови, будемо говорити, лідерів Російської Федерації про сакральне місце, це просто параноя, воно не заслуговує навіть на увагу.
Ви колись моніторили взагалі, як викладалась історія в Криму? І зараз її дуже активно переписують, відкидають реальні факти об'єктивні. І до чого це може призвести, якщо не вже призвело?
Як викладалася історія в Криму, це теж питання, яке не має однозначної відповіді, тому що це залежало від навчального закладу. Наприклад, в ТНУ, це Держуніверситет, Таврійський університет, то на факультеті історії, історія, будемо так говорити, і викладалася у проросійському руслі, так чи інакше, навіть і за часів незалежної України, і тим більше в радянські часи. Що дивно, що у такому маленькому вузі, ось як наш Кримський гуманітарний університет, то історія викладалася фактично об'єктивно. Я не говорю про українському, про російському руслі, але вона викладалася так, як треба, щоб вона викладалася. Що зараз відбувається? Відбувається активна русифікація і делегізація молодих людей, але справа в тому, що це не так легко. Тому що, наприклад, ті групи, які залишилися у нас в вузі, наприклад, групи істориків, яких курірувала наша кафедра, то старші курси, третій, четвертий і шостий, тобто ті, яких ми встигли вже фактично виховати, то вони проукраїнські. Молодші і школярі, ну, звичайно, активно проводиться, я не можу так сказати, яка це політика. Ну, приклад наведу, один із студентів, який залишився в вузі, на третьому курсі практика. І практика проходить в школі. І він прийшов на практику урок історії в школі. Це була світова історія, не історія Росії, будемо так говорити, історії ж України вже нема. І вони погано себе вели. Він говорить, ну, встаньте. Ну, вони встали, стоять. А одна дівчинка говорить, ну що, зараз що, знову будемо гімн до Росії співати? П'ятий клас.
Можна якось знайти якусь, не знаю, ниточку, якісь аргументи, щоб якось позбавити їх від цього зомбування? Тому що читати книжки ніхто не хоче.
Ні, ну, звичайно, можна. Треба шукати інші важелі, будемо так говорити, інші підходи. Те, що ми ось, наприклад, 4 роки вели клуб правового соціального кіно, і на цьому клубі ми говорили не тільки про питання громадянської освіти, а ще і про питання, будемо так говорити, минулого радянського і сучасного в Україні і у світі. І студенти приходили з різними думками. І досить багато студентів приходило із сімей, які, ну, в яких була ностальгія за Радянським Союзом. Спілкуючись, дивлячись ці фільми, обговорюючи їх, дискутуючи, якраз ми і формували таку ситуацію, щоб молодих людей із цього виводити. Отримувати знання – це складно, це важко.
Буде акція під посольством Росії в Києві. Вони хочуть роздрукувати різні фотографії, там зелених чоловічків і всіх подій рік тому, роздрукувати їх в величезному форматі і показувати це перед посольством.
Не тільки ось такі дати треба відмічати, а треба, щоб питання Криму, воно фактично не сходило з порядку денного. У нас була така ідея запровадити такий проект «Діалоги з Кримом», брати усні інтерв'ю у людей різного віку, тих, які застали ще момент 54-го року, ті, які застали події 91-го року, і ті, які застали події 14-го року, брати у них усні інтерв'ю про їхні життя. І на підставі цих інтерв'ю потім формувати матеріали для роботи із волонтерами і для роботи із тими, хто потім піде в суспільство і буде формувати у суспільстві думку. Якраз те, про що ви говорили, яким чином людей примусити бачити світ не однобоко, а багатоманітно.
Я нагадаю, в нас в студії була Марина Будзар, кандидат історичних наук, доцент. Це були «Хроніки Криму». В студії була Ірина Сампан. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Цей запис зроблено за підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив.